nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim ato prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: Kaluan të këqijat prej meje. Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, i dorëzoi parlamentit një listë të ministrave të propozuar të kabinetit të tij, një javë pasi dha betimin si president i ri i Iranit. Ligjvënësit tani kanë një javë kohë për të shqyrtuar kredencialet të ministrave të propozuar nga Zoti Reisi para se të mbahet një seancë e hapur votimi, me pranin e vetë presidentit për të mbrojtur të nominuarit e ti. Lista përbëhet nga 19 kandidat për 19 poste ministrore. Ndër emrat e propozuar janë Hussein Amir Abdullahian si ministër i ri i jashtëm, General Brigade Muhammed Reza Ashtjeni si ministër i mbrojtjes dhe Ismail Khatib si ministër i inteligjencës. Ligjvënësit iranian duket se nuk kanë probleme me listën e propozuar dhe kanë premtuar se do të jenë bashkëpunues me administratën e re. Presidenti Raisi kishte dy javë kohë për të prezantuar ministrat e propozuar të kabinetit, por ai e publikoi listën një javë përpara afatit. Parlamenti iranian thekson se lista e kandidatëve do të shqyrtohet shpejt në mënyrë që të përshpejtohet formimi i kabinetit të ri qeveritar. Presidenti i Iranit gjatë një bisede telefonike me homologun e tij turk theksoi se mbështetja e palestinezëve përballë regjimit sionist është pjesë përbërëse e agjendës së përbashkët të dy vendeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi i bëri deklaratat gjatë një telefonate me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Ndihma për njerëzit e shtypur e të pambrojtur të Palestinës dhe shpëtimi i tyre nga agresioni i sionistëve nuk hiqet kurrë nga agjenda jonë e përbashkët, i tha Zoti Reisi presidentit turk. Presidenti iranian voi në duke kapacitetet e ndryshme që posedojnë vendet e botës islame, duke thënë se bashkëpunimi i Teheranit dhe Ankaras sjell shumë përfitime për umetin musliman. Në vazhdim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi se bashkëpunimi sjell të mira dhe begati për botën muslimane, ndërsa gjithashtu krijon përparim, qetësi dhe siguri për vendet e rajonit. Në përfundim, presidenti Ibrahim Raisi theksoi se Republika Islamike e Iranit i kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Turqinë. Nga ana e tij, presidenti turk zoti Recep Tayyip Erdogan përsëri uroi presidentin Raisi me rastin e fitores së tij në zgjedhjet prezidenciale iraniane dhe shprehu sigurinë se lidhjet dypalëshe dhe rajonale midis dy vendeve do të forcohen në të gjitha fushat gjatë mandatit prezidencial të zotit Raisi. Erdogan gjithashtu shprehu mirënjohje ndaj Teheranit për kontributin e tij në përpjekjet për shuarjen e zjarreve që kohët e fundit përfshin shumë zona të Turqisë. Presidenti turk gjithashtu shprehu shpresën se Këshilli i Lartë i Bashkëpunimit që koordinon punën e përbashkët të dy vendeve do të mblidhet së shpejti në Teheran dhe u shprehi gatshëm të takohet me presidentin Raisi në kryeqytetin iranian në të ardhmen e afërt. Ambasadori i Rusisë në Iran është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit për të dhënë shpjegime në lidhje me fotografinë e publikuar dhe ka marrë një notë proteste nga ana e asistentit të Ministrit të Punëve të Jashtme dhe drejtorit të përgjithshëm për Euroazin në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Levan Xhagarian, ambasadori i Rusisë në Teheran, ditën e njëjtë është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit për të dhënë shpjegime në lidhje me fotografinë e publikuar dhe ka marrë një notë të ashpër proteste nga ana e Alireza Hakikian, drejtori përgjithshëm i zyrës për Euroazin në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit. Ambasadori i Rusisë në këtë takim ka thënë se qëllimi i tij me publikimin e fotos në fjalë ishte vetëm kujtimi i aleancës së Rusisë me Britaninë kundër ushtrisë naziste gjatë luftës së dytë botërore, dhe prapa publikimit të kësaj fotografie në asnjë mënyrë nuk ekziston kurfar motivi kundër Iranit. Ambasadori rus, duke theksuar marrëdhëniet strategjike mes dy vendeve, Rusisë dhe Iranit, dhe bashkëpunimet e thella dhe miqësore mes të dy vendeve, ka thënë: "Më vjen shumë keq se publikimi i kësaj fotografie ka shkaktuar keqkuptim dhe lëndim të ndjenjave të popullit të vendit mik Iranit." Gjatë këtij takimi gjithashtu është theksuar se populli i Iranit në 42 vitet e kaluara ka vërtetuar shumë herë se pavarësinë e cila është fituar me shumë rezistencë dhe sakrifica historike e ka mbrojtur me të gjithë vëmendjen dhe seriozitetin e vetë dhe si një vend i fuqishëm, i rregullon marrëdhëniet e veta me vendet e tjera në bazë të dinjitetit kombëtar. Vlen theksohet se Simon Shercliffe, ambasadori i ri i Britanisë në Teheran, ka shkuar në ambasadën e Rusisë në Teheran dhe ka bërë një fotografi kujtimi me ambasadorin e Rusisë, në po atë vend në të cilin Franklin Roosevelt, presidenti Amerikës, dhe Winston Churchill, kryeministër i Britanisë, dhe Joseph Stalin, ish lideri i Bashkimit Sovjetik, i gjatë periudhës së luftës së dytë botërore, zhvilluan konferencën e Teheranit pa informuar fare shtetin e Iranit. Fotografia në fjalë është bërë në atë mënyrë që kujton një fotografi të vjetër e cila është bërë në vitin 1943 nga ana e liderëve të Anglisë, Amerikës dhe ish bashkimit sovjetik në po të njëjtin vend. Komandanti I forcave të mbrojtjes ajrore të Iranit, General Brigade Alireza Sabahi Fard, deklaroi se radarët dhe sistemet raketore të forcave ajrore iraniane janë gati në grykën e gjirit persik dhe të detit të Omanit për të mbrojtur këto rrugë jetike ujore kundër çdo akti armisor. Ky ushtarak I lart iranian I bëri deklarata të enten gjatë një inspektimi të qendrës operacioneve të sigurisë së gjirit persik, e cila është përgjegjëse për identifikimin dhe drejtimin e fluturimeve rajonale, si dhe për interceptimin e objektivave. Të gjitha sistemet raketore dhe të radarve të mbrojtjes ajrore të Iranit janë gati në grykën e gjirit persik dhe detit të Omanit, tha General Brigade Sabahi Fard, duke shtuar se forcat ajrore kanë evoluar nga faza e mbrojtjes në fazën më të lartë të epërsisë ajrore. Siguria e gjirit persik dhe e detit të Omanit sigurohet nga Irani dhe vendet fqinje dhe forca e mbrojtjes ajrore e ushtrisë iraniane sot ka aftësin të përballet me vendosmëri me çdo veprim keqbërës që shkakton shqetësim në këtë rajon, vuri në dukje komandanti I forcave të mbrojtjes ajrore të Iranit. Me gjithë sankcionet dhe kufizimet e ndryshme, tha General Brigade Sabahi Fard, përparimi I forcës mbrojtëse të vendit në fushën e projektimit dhe ndërtimit të sistemeve të ndryshme të radarve dhe raketave do të përforcohet edhe më tej, dhe sigurisht që kjo forcë nuk do të reduktohet. Negociatorët e qeverisë afgane në Katar u kanë ofruar talibanëve një marrëveshje për ndarjen e pushtetit në këmbim të përfundimit të luftimeve pas përparimeve të shpejta të militantëve taliban në të gjithë vendin e shkatëruar nga lufta. Një burim qeveritar afgan u tha medjave të enten se administrata e presidentit të Afganistanit Ashraf Ghani u kishte ofruar talibanve një pjesë në pushtet me kusht që dhuna të ndalet, po qeveria I ka paraqitur një propozim Katarit si ndërmjetës. Propozimi lejon talibanët të ndajnë pushtetin në këmbim të ndalimit të dhunës në vend, citohet të këtë thënë ky burim. Duke reaguar ndaj kësaj oferte, zëdhënësi I grupit Taliban Zabiullah Mujahid tha se ai nuk ishte në dieni për ndonjë ofertë të tillë, por e përjashtoi kategorikisht ndarjen e pushtetit me qeverinë e Kabulit. Ne nuk do të pranojmë asnjë ofertë si kjo, sepse nuk duam të jemi partner me administratën e Kabulit. Ne as nuk qëndrojmë dhe as nuk punojmë për një ditë të vetme me këtë qeveri, tha zëdhënësi I grupit Taliban Zabiullah Mujahid. Talibanët të enten pushtuan Heratin, qytetin e tretë më të madh të Afganistanit dhe kapën një kryeqytet tjetër të distriktit, vetëm 150 kilometra larg Kabulit. Raportet e pakonfirmuara thonë se pjesa më e madhe e qytetit Kandahar gjithashtu ka rënë në kontrollin e militantëve taliban. Zyrtarët ushtarak të Arabisë Saudite thuhet se po mendojnë për blerjen e sistemit të mbrojtjes raketore Abakan të prodhuar nga Rusia për të mbrojtur infrastrukturën e naftës të këtij vendi pas suneve hakmarse me dronë dhe raketa nga forcat e armatosura të Jemenit. Rrjeti televiziv I lajmeve Russia Today në gjuhën arabe në pronësi të shtetit të Rusisë raportoi të mërkurën se konsultimet dhe negociatat paraprake tashmë janë zhvilluar midis përfaqësuesve nga Moska dhe Riadi për mundësinë që ushtria saudite të marrë sistemin e avancuar ushtarak rus. Sistemi i mbrojtjes raketore Abakan do të shfaqet gjatë forumit ndërkombëtar ushtarak teknik ushtria 2021, i cili është planifikuar të mbahet në Moskë nga 22 deri në 28 gusht. Sistemi i mbrojtjes ajrore Abakan është projektuar për të shkatëruar raketa balistike taktike dhe me rrezet të shkurtër veprimi. Roli i tij kryesor është të mbrojë objektet strategjike kundër raketave balistike. Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot ka miratuar masat e reja kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia tha se bazuar në rritjen e rasteve të infektimit me koronavirus duhen aplikuar masa të reja kufizuese. Për shkak se në shtator fillon procesi mësimor, ne kemi paraparë që masat të jenë deri më 10 shtator, por nëse situata epidemiologjike ka ndryshime, ne do të analizojmë masat ku do të përfshihen institucionet private dhe publike, deklaroi sot ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia. Me vendimin e ri të qeverisë së Kosovës, nga 20 gushti e deri më 10 shtator, hyrja në ambientet e klubeve të natës, diskotekave dhe ambienteve ku mbahen dasmat, fejesat, festat familjare të ngjashme, tubimet masive, të cilat kanë kapacitet mbi 100 persona, do të lejohen vetëm me certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plot, ose marrjen e një doze të vaksinës kundër COVID-19, me testin negativ PCR për COVID-19, jo më i vjetër se 72 orë. Gjithashtu edhe mbajtja e maskave në Kosovë do të bëhet e obligueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit dhe atributeve më të dalluara të këtij imami të madh të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni. Me Huseinin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharreme, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaji i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit alayhiselam, dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Imam Huseini a.s. është një diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e eksistencës së tij për shekuj me radh po rrezatojnë mbi zemrat e dashamirësve të tij dhe gjithnjë ka ndezur zjarrin e dashurisë në qenien e tyre. Emri dhe kujtimi i Imam Husejnit a.s. dhe kryengritja i Imam Husejnit, edhe pasi kanë kaluar shumë shekuj, vazhdon të jetë gjallë në zemrat e besimtarve dhe qëndron e pavdekshme. Dashamirësit e Imam Husejnit a.s. dhe njerë kanë organizuar grupet dhe karvanat e zimbajtjes dhe duke respektuar protokollet shëndetësore, vajtojnë dhe mbajnë zi me dashurin për Imam Husejnin a.s. Rageb Esfani, letrar dhe komentues i Kuranit të shenjt, në një fjali gnostike në lidhje me Imam Husejnin a.s. thot, Husejni a.s. është ajo vere pasër të cilën Zoti i madhëruar dhe i pa fillim e pambarim, e ka derdhur në zemrat e besimtarve dhe i ka dehur ato zemra me dashurin Husejnite. Kush është ky Husejni pas të cilit u çmendë gjithë bota? Po, Imam Husejni a.s. është si diell që nuk ka perëndim, dhe rrezet e ekzistencës së tij për shekuj me radhë kanë rrezatuar mbi zemrat e besimtarve të dashuruar dhe në qenjet e tyre kanë ndezur zjarrin e dashurisë. Ai është ani e shpëtimit dhe drita e udhëzimit, që udhëzon të gjithë njerëzit drejt shpëtimit dhe lumturisë së amshueshme. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thot: "Me të vërtetë Husejni është drita e udhëzimit dhe ania e shpëtimit." Ania e shpëtimit e Imam Husejnit alayhis salam përgjatë gjithë historisë po lëviz dhe po e thirr të gjithë njerëzimin të largohet nga jeta e shfrenuar dhe të bashkohet rrugës së vilajetit të Ehli Beytit alayhis salam. Edhe nga familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të mësoj rrugën dhe zakonin e robërisë ndaj Zotit në mënyrë që të arrijë në brigjet e dinjitetit dhe fisnikërisë njerëzore. Imam Husejni alayhis salam ka thënë: "O njerëz, Zoti i madhëruar ka krijuar robërit e tij në mënyrë që ata të njohin atë dhe pasi ta njohin atë, ta adhurojnë. Dhe atëherë kur ta adhurojnë atë, të mos kenë nevojë për ta adhuruar diçka tjetër përveç tij." Në studimin e personalitetit të Imam Husejnit a.s., ajo që duket më shumë se atributet e tjera të Imam Husejnit a.s. është pikpamja e tij monoteiste, ose e besimit islam e cila është e rrjedhshme dhe qarkullon në të gjithë veprimet dhe fjalët e Imam Husejnit a.s. Imam Husejni a.s. është kaq shumë i zhytur në monoteizëm dhe besim në Zotin një, sa që duket se çdo vepër dhe fjalë ai kërkon të fitojë vetëm kënaqësinë e Zotit të madhëruar. Vëmendja ndaj besimit në Zotin një në të gjithë çështjet dhe sferat e Zotit është karakteristike dalluare të gjithë profetëve dhe të dashurve të Zotit, dhe në personalitetin e Imam Husejnit a.s. kjo karakteristikë është manifestuar në mënyrë më të madhe dhe konkrete. Kështu që nëse hidhet një vështrim mbi jetën e Imam Husejnit a.s., ligjërata dhe lutjet dhe duat e tij tregojnë se çështja e besimit në Zot dhe monoteizëm në jetën e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Fjalët e Imam Husejnit a.s. si gjatë ligjëratave të tij në Mekë dhe Mina, ashtu edhe në fjalimet e tij gjatë rrugës drejt Kabës, në kohën e kryengritjes së Ashuras, gjithnjë kanë qenë në bazë të besimit gnostik në Zotin një. Imam Husejni a.s. në një fjalim të bukur u bën thirrje njerëzve që të adhurojnë Zotin dhe i porosit ata duke thënë: "Një grup i njerëzve adhurojnë Zotin nga dëshira për të shkuar në parajsë, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi tregtarëve. Një grup tjetër i njerëzve adhurojnë Zotin nga frika e zjarrit të ferrit, dhe ky lloj adhurimi është adhurimi sklevërve. Ndërsa është dhe një grup i njerëzve të cilët adhurojnë Zotin për arsye se Zoti e meriton të adhurohet, dhe ky lloj i adhurimit është adhurimi i njerëzve të lirë dhe është adhurimi më i mirë dhe më i lartë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Huseini a.s. është zotëria i të gjithë njerëzve të lirë të botës, dhe ishte preadhuruesve më të mirë të Zotit. Ai ka lutje dhe dua me plot dashurinë ndaj Zotit, në të cilat pasqyrohet kulmi i njohjes së Zotit dhe besimin në Zot. Lutja e Arafatit në vetvete është fletushk, në të cilën Imam Huseini a.s. me një vështrim gnostik ka shpjeguar udhëtimin e tij spiritual, dhe kjo dua konsiderohet prej burimeve më të pasura për njohjen e Zotit dhe njohjen e botës. Në disa pjesë të këtyre lutjeve gnostike thuhet: O Zot, ti je më i afërmi, të cilin e therrasin njerëzit, dhe më i shpejti që u përgjigjet thirrjeve, dhe më bujari që fal, e më fisniku që dhuron, dhe më dëgjuesi, e më i madhi, nga i cili kërkohet diçka. O më i mëshirshëm i kësaj bote dhe i botës tjetër, dhe më falësi në të dy botët. Askush nuk është si ti pranë të cilit bëjnë lutje, dhe përveç teje nuk ekziston askush që të jetë dëshire e njerëzve. Të kam thirrur ty dhe ti më je përgjigjur. Të kam lutur ty dhe ti më ke dhuruar mirësi, dhe më është rritur dëshira për ty. Më ke mëshiruar mua dhe unë kam gjetur siguri tek ti, dhe jam strehuar tek ti e ti më ke mjaftuar mua. Huseini alayhis salam është ai që në lidhje me personalitetin e tij të madh, Hazreti Muhammed ka thënë: Padyshim se Huseini është një prej dyerve të parajsës. Ai gjithmonë ka qenë i mishëruar në përmendjen e Zotit në çfarëdo lloj rrethanash. Kurani i shenjtë thotë se përmendja e Zotit i jep qetësi dhe siguri zemrave të besimtarve. Prandaj edhe Imam Huseini alayhis salam e kishte qetësuar zemrën e tij të pastër duke përmendur Zotin, dhe për çdo çast i shtohej dhe forcohej besimi i tij. Ashtu siç thuhet edhe në ajetet kuranore, Zoti është ai i cili vendos qetësinë dhe madhështinë e dinjitetit në zemrat e besimtarve, në mënyrë që të shtohet dhe forcohet besimi i tyre. Surja Fat, ajeti 4. Kjo që Imam Huseini alayhis salam në ditën e Ashuras ka përjetuar vuajtjet dhe tragjeditë më të mëdha, si martirizimi i të birit të tij 6 mujor Ali Asghar, martirizimin e djalit të tij Trim Ali Akbar dhe martirizimin e familjarëve dhe shokëve të tij besnik, por që nuk ju krijua kurfar dyshimi, stresi, dileme, frike dhe tmerri në qenien e tij, ishte për arsye se brëndësia e Imam Huseinit alayhis salam ishte përkushtuar tek Zoti i madhëruar. Imam Huseini alayhis salam vazhdimisht e përmendte emrin e Zotit dhe e kujtonte Zotin në zemrën e tij. Në ditën e Ashuras ai përshpëriste shprehjen La halve la kuvetul illa billah, dhe shqiptonte këtë pjesë të ajetit kuranor: Inna Allah va inna ilayhi rajiun, në mënyrë që t'ua kujtonte armiqve zemërzinjë të tij që të gjithë njerëzit do të kthehen tek Zoti, dhe vrasja e nipit të profetit të nderuar të Zotit nuk do të sjellë asgjë tjetër për ta. Përveç hidhërimit të Zotit, Imam Huseini a.s. shumë herë me dhemshuri u ka bërthirë ushtrisë kundërshtare të kthehen në adhurimin e Zotit dhe në ndjekjen e vilajetit të tij, për arsye se e dinte se Jezidi është njëri i pa fe, me jetë të shfrenuar dhe nuk përmbahet kurfar parimesh, dhe ai e ka devijuar dhe shtrembëruar fen dhe e ka përhapur isit, prandaj nuk meriton të jetë kalifi muslimanve. Mirpo Imam Huseini a.s. kur e pa që ambicjet për pasuri dhe të mira materiale të kësaj bote, u kishin verbuar syt ushtarëve të ushtrisë së Jezidit dhe ua kishin mbyllur veshët atyre. U tha: Djalli ka ngadhënjur mbi ju dhe ka larguar përmendjen e Zotit nga mendja dhe zemra juaj. Turpi qoftë mbi ju dhe qëllimet tuaja. Ne jemi të Zotit dhe do të kthehemi tek Zoti. Një tjetër atribut i bukur i Imam Huseinit alayhis salam është digniteti, krenaria dhe liria. Ky atribut gjithashtu buron nga pikpamja monoteiste dhe besimi në Zotin një. Duke marrë parasysh faktin se Imam Huseini alayhis salam kishte një lidhje të thellë me krijuesin e botës ekzistenciale dhe shihte veten si rob i Zotit, nuk pranonte të nënshtrohej të tjerëve dhe të pranonte poshtërimin. Prandaj të qenurit njëri i lirë vërehet në fjalët dhe veprat e tij. Fjalët e Imam Huseinit alayhis salam janë faqe të shkëlqyera dhe të pavtekshme të historisë, të cilat tregojnë lirinë e Imam Huseinit. Një prej thënieve të pavdekshme të Imam Huseinit alayhis salam është përgjigja e tij ndaj atyre të cilët inkurajonin që të bëjë bejat me Jezidin. Imam Huseini alayhis salam në përgjigje ndaj tyre ka thënë: "A nuk po e shihni që nuk po zbatohet e vërteta dhe e drejta dhe nuk po ndahet e pavërteta? Është e vërtetë që besimtari, sido që të jetë, do të përqafojë vdekjen dhe do të shkojë të takohet me Zotin." Prandaj unë vdekjen nuk e konsideroj gjë tjetër përveç lumturisë, kurse jetën me zullumqarët dhe tiranët nuk e konsideroj gjë tjetër përveç se vuajtje dhe lodhje. Ehlibejti i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, ata flamurtar të vërtet dhe të drejt, të gjithë kanë qenë njerëz me dinjitet dhe të lirë. Mirpo rrethanat për manifestimin e këtij atributi më së shumti u krijuan në kohën kur Imam Huseini alayhis salam dhe vet Imam Huseini alayhis salam në mënyrën më të bukur ka treguar se çfarë do të thotë njeriu të jetë i lirë e të mos pranojë pushtimin. Dhe për këtë arsye ai mori epitetin Zotëria e njerëzve të lirë të botës. Imam Huseini a.s. as në rrethanat më të vështira nuk pranoi të dorëzohet para armikut, dhe për të shpëtuar jetën e vetë, nuk tregoi as dhe luhatjen më të vogël, e cila do të buronte nga poshtërimi. Epopeja Ashuras është një epope e mbushur me liri, të qenurit i lirë, dinjiteti, burrëria dhe krenaria në mesazhin e Imam Huseinit a.s. është bërë shëmbulltyr për të gjithë liridashësit e botës. Zotëria e njerëzve të liruar në përgjigje ndaj disa njerëzve të cilët e këshillonin atë të mos shkojnë në Qervela, ka thënë: "Po më thoni mua mos shko, mirë po unë do të shkoj. Po më thoni vritesh, a thua vdekja është shtuar për një burr të vërtet. Vdekja është shtuar për atëherë kur qëllimi i njeriu të jetë i ulët dhe atëherë kur njeriu dëshiron të vritet për ambicjet e pushtetit. Mirë po për atë i cili vritet në rrugën e Zotit për të lartësuar të vërtetën, vdekja nuk është turp, për arsye se ai niset në rrugë për të cilën kanë ecur njerëzit e mirë dhe robrit e merituar të Zotit." Imam Huseini alayhis salam gjithashtu ka thënë: "Vdekja me nder dhe dinjitet është më e mirë se jeta me poshtërim."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të gjavonë të për përgjashtë, همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشته، خوف تر به سر خون از غر شیرین سخن، داد از حمله صیاد به مرغ چمن، شنیدن که صد ناله
Të nderuar miqë, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në vim. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth kritikave ndaj deklaratave të kryetarit të organizatës për standarde të medjave të shtypit të pavarur në Britani në lidhje me islamofobinë dhe mediat e Britanisë dhe për planin e ri të Geert Wilders, islamofobisti të njohur holandez. Organizatës për standarde të shtypit të pavarur të Britanisë, Independent Press Standards Organization, ka deklaruar se imazhi i Islamit dhe muslimanëve në shtypin e Britanisë ka qenë çështja më e vështirë me të cilën është përballur në 5 vitet e kaluara. Alan Moses, në fund të 5 viteve të kryesisë së tij mbi këtë organizatë, ka deklaruar: "Mendoj se në atë mënyrë siç po shkruhet në shtyp dhe në mediat e shtypit në lidhje me besimtarët muslimanë, nuk po shkruhet ose nuk po flitet kurrë në lidhje me personat katolik apo hebrenj." Këto deklarata të tij janë bërë 2 muaj pas programit të organizatës për standardet e shtypit të pavarur të Britanisë për publikimin dhe udhëzimin për gazetarët se si duhet të shkruajnë lajmet në lidhje me besimtarët musliman. Kjo organizatë edhe më parë ka bërë rekomandime të ngjashme për gazetarët në lidhje me mënyrën e shkrimit të raporteve në lidhje me minoritetet shoqërore dhe viktimat e krimeve të përdhunimit seksual. Publikimi i lajmeve islamofobiste dhe me përmbajtje të animit të caktuar ndaj komunitetit të muslimanëve gjatë viteve të fundit ka shënuar një rritje të konsiderueshme në mediat e shtypit dhe mediat audiovizuale të Britanisë. Besimtarët muslimanë përbojnë gati 5% të popullsisë së Britanisë. Islamofobia është duke u institucionalizuar në institucionet publike dhe mediatike të Britanisë. Kjo atmosferë islamofobisë po shtrihet shumë shpejt edhe mbi organet dhe institucionet kulturore dhe shoqërore, si dhe ekonomike të Britanisë. Me fitoren përsëri të Partisë Konservatore në udhëheqjen e Boris Johnson në zgjedhjet parlamentare të dhjetorit të vitit 2018, besimtarët muslimanë të Britanisë më shumë se në të kaluarën po shprehin shqetësimet në lidhje me shtimin dhe zgjerimin e islamofobisë. presioni i këshillit të muslimanve të Britanisë është bërë shkak që Boris Johnson të emëroi një person për të hetuar fenomenin e islamofobisë në Partinë Konservatore. Por ky veprim i kryeministrit të Britanisë nuk është veprim serioz për të përballur me fenomenin e islamofobisë, por vetëm një përpjekje për të reduktuar kritikat e këshillit të muslimanve të Britanisë ndaj shtimit të islamofobisë në Partinë Konservatore. Në bazë të raportit të medjave lokale të Britanisë gjatë javëve të fundit, më shumë se 5000 anëtar të grupit të ekstremit të djathtë, të quajtur Britain First, janë bashkuar me partinë e Boris Johnson. Liderët e këtij grupi kanë deklaruar se mbështetja e tyre ndaj Partisë Konservatore është bërë për shkak të qëndrimeve të marra nga ana e Boris Johnson ndaj asaj që ai i quajti Islami ekstremist. Paul Golding dhe Jaida Franson, dy lider të grupit Britain First, vitin e kaluar janë futur në burg për shkak të krimeve të kryera mbi bazën e urrëties ndaj minoritetit musliman të Britanisë. Mediat e Britanisë si gazeta The Guardian, duke cituar Ashley Simon, zëdhënëse në grupit Britain First, kanë shkruar: "Ne mbështesim atë parti e cila është interesuar të marrë qëndrime të fuqishme përballë islamit ekstremist. Dhe siç duket, Partia Konservatore është e interesuar ta bëjë një gjë të tillë." Fatë të kej shtetet perëndimore, pavarësisht të gjithë pretendimeve të tyre për të luftuar ekstremizmin dhe diskriminimin, aty ku arrin tek islami dhe besimtarët musliman, ata bëhen një zëri me ekstremistët dhe islamofobistët, dhe në realitet mbështesin ose arsyetojnë veprimet e tyre në mënyrat të ndryshme. Koordinimi dhe harmonizimi i Boris Johnson, kryeministrit të Britanisë, me islamofobistët, është vetëm një prej shembujve të tillë të shumtë. Kjo qasje e qeverive evropiane është për shkak që islamofobistët në çdo kënd të Evropës të gjejnë raste të përshtatshme që të kryejn dhe të shtojnë gjithnjë më shumë veprimet dhe sulmet islamofobiste kundër muslimanëve dhe vendeve islame. Veprimi i fundit i islamofobistëve është plani islamofobist i njohur holandez Geert Wilders. Geert Wilders, në një mesazh të publikuar në Twitter, ka kërkuar nga qytetarët evropianë të dërgojnë karikaturat e veta kundër islamit. Një çështje e rëndësishme është kjo, që ky mesazh i publikuar në Twitter është hequr vetëm disa orë pas publikimit të tij dhe nuk është shpjeguar arsyeja për të cilën është hequr. Geert Wilders në vitin 2017 ka kërkuar ndalimin e hyrjes së muslimanëve në Holandë dhe mbylljen e të gjithë xhamive, si dhe ndalimin e publikimit të Kuranit të shenjtë në këtë vend. Në reagim ndaj përhapjes së kësaj urrëties dhe përhapjes së dhunës kundër muslimanëve, rrjeti social Twitter ka mbyllur llogarinë e tij gjatë muajit maj të 2019-s. Në reagim ndaj kësaj thirrje të deputetit islamofobist holandez, Qendra për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste në Egjipt, me anë të një deklarate ka dënuar thirrjen islamofobiste dhe ka theksuar se respekti ndaj feve dhe simboleve të shenjta fetare nuk është shkelje e lirisë së shprehjes dhe lirisë së besimit, por respekti ndaj simboleve të shenjta dhe personaliteteve fetare konsiderohet pjesë të drejtave të popujve.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Grupi Universitetit Azhar për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste në këtë deklaratë ka thënë: "Ky veprim është kryer për të provokuar ndjenjat e besimtarëve musliman të Holandës dhe të gjithë botës dhe bëhet shkak për krijimin e pasigurisë dhe konflikteve. Gjithashtu do të krijojë ndjenja të urrëties në favor të grupeve ekstremiste dhe lëvizjeve terroriste. Observatori i veprimeve islamofobiste gjithashtu duke theksuar në këtë se respektin dhe simboleve të shenjta fetare nuk e ka kuptimin e shkeljes së lirisë së shprehjes dhe besimit. Ka thënë: "Vlerësimi i simboleve të shenjta fetare është një prej të drejtave më të rëndësishme të popujve. Prandaj qeveri dhe organizatat anë mban botës kanë për detyrë të parandalojnë sulmet dhe agresionin, si dhe përdhosjen me qëllim të simboleve të shenjta fetare." Në këtë deklarat, thuhet se Geert Wilders është një pjesëtar i ekstremit të djathtë i cili synon për hapjen sa më shumë të urrejtjes dhe diskriminimit, dhe këto veprime të tilla urryese i kryen vetëm për të fituar vota që të hyjë në parlamentin e Holandës. Geert Wilders gjithnjë prezanton fen islame dhe besimtarët musliman si faktorët që shkaktojnë të gjithë problemet dhe pengesat ekonomike, sociale dhe politike në Holandë, dhe synon të paraqes programin e tij në bazë të diskriminimit racor kundër besimtarve musliman. Grupi Universitetit të Azarit për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste ka kërkuar nga institucionet vendore të Holandës dhe nga organizatat ndërkombëtare që me maturi dhe përpjekje të gjithanshme të hartojnë rregullore ligjore për të përballur me prirje të tilla raciste dhe ekstremiste fetare në mënyrë që të realizohet dialogu, toleranca, bashkëtesa dhe jeta e qytetëruar njerëzore e përbashkët. Ky grup për vëzhgimin e veprimeve islamofobiste, në vazhdim të deklaratës së tij, ka kërkuar nga Parlamenti i Holandës që të parandalojë organizimin e konkurseve të tilla, të cilat ofendojnë simbolet e shenjta të Islamit dhe të besimtarëve musliman të qëndrojnë kundër lëvizjeve të ekstremit të djathtë dhe që ushqejnë grupet e dhunshme dhe ekstremiste. Pavarësisht të gjithë përpjekjeve të grupeve ekstreme islamofobiste për të njollosur dhe për të paraqitur të mbrapsht dhe ekstremist imazhin islam, prirjet dhe animi i njerëzve ndaj fesë islame janë gjithnjë duke ushtuar. Hanan Sandercook dhe John Smith janë qytetarë nga Wellesley. Ata kanë lindur në familje të krishtera, por në një periudhë të jetës së tyre kanë marrë vendim që të pranojnë fenë islame. Hanan është 51 vjeçare dhe ka 4 fëmijë të vetët, të cilët i ka edukuar dhe rritur sipas bindjeve dhe besimit islam. Hanan, në fillim të viteve 90 dhe pas diplomimit, ka shkuar në qytetin Cardiff të Walesit për të kërkuar punë. Ajo thotë: "Në atë kohë unë isha 20 vjeçare dhe isha duke kërkuar. Dëshiroja ta dija kuptimin e jetës. E shkova në një qendër budiste, por mësimet e tyre nuk mu duken të dobishme për veten time." Hanan Sandercook në qytetin multikulturor të Cardiffit u shoqërua me disa besimtarë musliman dhe atje u njoh me fen islame. Ajo thot: "Më pëlqeu feja islame. Feja e tyre kishte rëndësi shumë të madhe për ta. Ata ishin të zotuar dhe të palëkundur në besimin e tyre dhe mua më pranuan krah hapur. Unë me njëherë kisha një mendje qetësie të brendshme dhe psikologjike. Feja islame mi shpjegon të gjitha çështjet. Unë jam pjesë e një shoqërie të shumë llojshme." Hanan, disa vite më vonë, u njoh me John Smith, 35 vjeçar, i cili ishte duke hulumtuar në lidhje me islamin. John Smith thot: "Ngjarjet e 11 shtatorit u bën shkak që unë ta anoj drejt islamit dhe ta pranoj këtë fe. U takova me një studente të universitetit USW të Wellesit jugor, që ishte musliman, dhe e pyeta si mund ta kryej një veprim të tillë një musliman. Cili është argumenti juaj?" Ai më tha mua: "Ata të cilët kanë kryer veprime të tilla kanë emra islam, mirëpo nuk zbatojnë asnjë nga mësimet e fesë islame." Ai më dhuroi një ekzemplar të Kuranit të shenjtë. Smith, pasi e lexoi librin e shenjtë Kuranin, ka marrë pjesë në një varg konferencash dhe fjalimesh të një kleriku musliman, dhe në fund e ka pranuar fen islame. Feja islame është fe qiellore dhe në harmoni me natyrën qënësore të njeriut dhe pavarësisht të gjithë veprimeve islamofobiste dhe propagandës dhe vijuese në lidhje me mësimet islame, kjo fe po vazhdon të gjej rrugën e vetë drejt zemrave të njerëzve të cilët janë duke kërkuar të vërtetën e besimit në Zotin një dhe në filozofinë e drejtë të jetës. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të qofshin.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.